Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Ponedeljak je 18. jul, ovo su najvažnije vijesti. U Turskoj je uhapšeno 8700 policajaca, 30 guvernera i 50 visokih funkcionera. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države apeluju na Tursku da poštuje vladavinu zakona. Predsjednik Skupštine Crne Gore Darko Pajović podnio prijavu protiv poslanika Demokratskog fronta zbog narušavanja ugleda parlamenta i kršenja etičkog kodeksa poslanika. Bosna i Hercegovina i Evropska unija parafirale prilagođeni sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Srbija danas otvara poglavlja 23 i 24 u pregovorima sa Evropskom unijom. Iz sadržaja emisije, Turska u centru pažnje, Zapad zabrinut zbog velikog broja hapšenja predstavnika policije, sudstva i tužilaštva nakon pokušaja puča u toj zemlji. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Federica Mogherini.
Kao što smo prvi u toj tragičnoj noći istakli da demokratske i legitimne institucije moraju biti zaštićene, danas jasno kažemo da su vladavina prava i sistem provjere i kontrole itekako bitni. Njihova zaštita je u interesu same države.
Ukupno 103 generala i admirala turske vojske pritvoreno je u okviru istrage o neuspjelom puču u petak naveče, javila je turska provladina agencija Anadolia. Privedeni su visoki oficiri iz raznih jedinica i korpusa vojske širom Turske. Oni su osumnjičeni da su učestvovali u neuspjelom državnom udaru u kojem je poginulo 290 osoba. Sjedinjene Američke Države podržavaju napore Turske da privede pravdi sve umiješane u neuspjeli vojni udar, ali apeluju na vlasti da poštuju vladavinu zakona, izjavio je američki državni sekretar John Kerry. Mi čvrsto stojimo na strani izabranog rukovodstva u Turskoj, rekao je Kerry na konferenciji za novinare nakon sastanka sa kolegama iz Evropske unije u Briselu. U nastavku vijesti iz Crne Gore i regiona, predsjednik Skupštine Crne Gore Darko Pajović podnio je Odboru za ljudska prava i slobode prijavu protiv poslanika Demokratskog fronta Milana Kneževića, Branka Radulovića, Janka Vučinića i Veljka Vasiljevića zbog, kako se navodi, narušavanja ugleda parlamenta i kršenja etičkog kodeksa poslanika. Kako je obrazloženo, prijava se podnosi protiv poslanika koji su svojim neprimjerenim i nedoličnim ponašanjem na sjednici Skupštine 4. jula narušili ugled parlamenta i prekršili etički kodeks poslanika. Bosna i Hercegovina i Evropska unija parafirale su prilagođeni sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, čime je Bosni i Hercegovini omogućen nastavak evropskog puta, o čemu bi danas moglo raspravljati Vijeće za vanjske poslove Evropske unije. Sporazum su u Sarajevu parafirali šef pregovaračkog tima Bosne i Hercegovine Hamdo Tinjak i šef delegacije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Evropske unije u toj zemlji Lars Gunnar Wigemark. Srbija će danas otvoriti poglavlja 23 i 24 u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. Ta dva poglavlja tiču se pravosuđa, ljudskih prava, slobode i bezbjednosti. Srbiji predstoji posao ne samo usklađivanja mnogih zakona sa pravom Evropske unije, nego i njihova primjena. Pristalice inicijative Ne davimo Beograd okupili su se jutros ispred gradske uprave i uručili otkaz gradonačelniku Siniši Malom i predsjedniku Skupštine grada Beograda Nikoli Nikodijeviću zbog nezakonitog rušenja objekata i maltretiranja građana u beogradskoj četvrti Sava Mala tokom noći nakon izbora 24. aprila. Predstavnik inicijative Dobrica Veselinović negirao je tvrdnje Malog da su napali njega i nekoliko odbornika te da su povrijedili jednog policajca.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ministri vanjskih poslova Evropske unije pozvali su Tursku da pokaže suzdržanost u odgovoru na pokušaj vojnog puča, te su izrazili zabrinutost zbog odnosa prema sudstvu i mogućeg ponovnog uvođenja smrtne kazne. Istovremeno u Turskoj je uhapšeno preko 100 generala i admirala, 250 sudija i tužilaca, dok je preko 2745 sudija otpušteno s posla. Slušamo Mirjanu Rakelu.
Povjerenica za vanjske poslove i sigurnost Federica Mogherini na zajedničkoj konferenciji za novinare s američkim državnim tajnikom Istaknula je da odgovor Turske na pokušaj puča mora biti demokratski.
Kao što smo prvi u toj tragičnoj noći istakli da demokratske i legitimne institucije moraju biti zaštićene, danas jasno kažemo da su vladavina prava i sistem provjere i kontrole itekako bitni. Njihova zaštita je u interesu same države.
John Kerry naglasio je da Sjedinjene Države poštuju i stoje uz izabranu vlast u Turskoj, ali da Turska mora poštovati vladavinu zakona, ljudska prava i osnovne slobode u odgovoru na pokušaj puča. Johannes Hahn, povjerenik za susjedstvo i politiku proširenja, istaknuo je da Europska unija očekuje da se Turska ponaša u skladu sa međunarodnim pravom i pravnim standardima.
Ono što sada vidimo nije u skladu sa tim. Lista uhapšenih bila je poznata neposredno nakon događaja, što ukazuje da je već ranije bila pripremljena i da se čeka u trenutak kada će biti objavljena.
Uhapšeni su optuženi da su prekršili turski ustav i pokušali silom zbaciti izabranu vlast, te da pripadaju terorističkoj organizaciji Fethullaha Gulena, kojeg Erdogan optužuje za puč. Gulen negira bilo kakvu umješanost. Belgijski šef diplomacije Didier Reynders upozorio je da bi ponovno uvođenje smrtne kazne moglo stvoriti problem u odnosima službena Ankara-Brisel. Smrtna kazna u Turskoj nije izvedena od 1984. a ukinuta je 2004. Istodobno 8 vojnika koji su pobjegli tokom puča helikopterom u Grčku bi se trebali pojaviti pred sudom pod optužbom da su ilegalno ušli u Grčku. Oni tvrde da nemaju veze sa pučom i da su pobjegli jer su se plašili za svoje živote. Zatražili su azil u Grčkoj. Turska traži njihovo izručenje. U Saudijskoj Arabiji uhapšen je vojni ataše u Kuvetu, koji se dovodi u vezu sa pučem. Uhapšena je kada se pokušao ukrcati u avion za Njemačku. Tursko ministarstvo unutrašnjih poslova otpustilo je gotovo 9000 ljudi širom zemlje, uključujući 30 guvernera, 52 inspektora i 16 pravnih savjetnika. Turski mediji su međuvremenu javili da je blizu sudnice u kojoj su saslušavani generali nepoznati napadač otvorio vatru, ali da ga je policija uhapsila. Turska opozicijska republikanska narodna partija saopćila je da odgovor na pokušaj puča mora biti u skladu sa zakonom, da oni koji stoje iza puča moraju odgovarati pred sudom, ali da se cijela vojska ne smije prikazivati neprijateljem turske države. Do sada je u Turskoj uhapšeno oko 6000 ljudi.
A većina hapšenja u Turskoj dogodila su se u prvih 24 sata i podobno sljedećeg dana predsjednik Erdogan najavljuje nova u danima koji slijede. Situaciju u Turskoj analizira regionalni direktor azijskog servisa Radija Slobodna Evropa Abbas Džavadi, priredila Biljana Jovićević.
Neupitno je da će odmazda i kazna uslijediti, a izazov za Tursku ostaje da se to uradi oprezno. Aktuelno razračunavanje pak otvorit će neka neugodna pitanja.
Prvo pitanje, šta je bio cilj puča?
Meta vojnog udara obično je vlada, ali izgleda da to ne mora biti slučaj u Turskoj. Kada su prvi meci ispaljeni 15. jula, predsjednik je bio na odmoru. Niko od ključnih ministara, guvernera i šefova policije nije uhapšen. Pučisti su uzeli neke od svojih armijskih komandanata kao taoce i okupirali generalštab kao i jednu vazdušnu bazu u Ankari. Izgledalo je kao da je akcija više protiv same armije nego protiv turske vlade.
Drugo pitanje, zašto je bombardovan parlament?
Nakon što je turski parlament pogodila bomba 15. jula, sve političke stranke, uključujući i opoziciju, bile su jedinstvene u odbrani parlamenta i demokratije. I pored napada, poslanici su se vratili u zgradu parlamenta da bi demonstrirali podršku. Mnogi posmatrači su odmah pitali šta je svrha bombardovanja parlamenta, čak i da su uspjeli da u potpunosti unište zgradu. Šteta je ipak bila minimalna i parlament još uvijek funkcioniše. Satelitska konekcija sa brojnim televizijskim kanalima, uključujući i državnu televiziju, bila je oštećena, iako su nekoliko nezavisnih televizijskih kanala, uključujući i poznati CNN Turk, ostali nedirnuti. Ironično, ta televizija kasnije je postala tribun protesta protiv pokušaja puča. Pučisti su također poslali mlade regrute u neke od vladinih agencija i nekoliko medijskih kuća, ali ti su vojnici bili potpuno neefikasni i nije djelovalo da su svjesni svoje misije i brzo su se predali. Neke je potom brutalno ubila razjarena masa.
Treće pitanje. Kako se za dva dana nađe 6000 osumnjičenih?
Turski ministar pravde Bekir Bozdag je rekao da je 6000 osumnjičenih uhapšeno i da će se hapšenja nastaviti. Ali kako je tehnički i ljudski moguće sakupiti dokaze za 6000 građana u tako kratkom vremenskom periodu? U odsustvu konkretnih dokaza moguće je da su vladine snage birale sa liste za nadzor onih koji su smatrali prijetnjom koja je rađena prije puča. Ako je puč bio samo mala grupa unutar armije, kako je Erdoğan naglasio, zašto je toliko sudija i tužilaca umiješano u to?
Četvrto pitanje. Gdje su dokazi o ulozi Fethullaha Gülen-a?
Vlasti su bile brze u tome da krivicu za puč prebace na adresu klerika koji živi u Sjedinjenim Državama, Fethullaha Gülen-a. Gülen je negirao da je umiješan u pokušaj puča, a Ankara do sada nije ponudila niti jedan jasan dokaz koji bi potkrijepio tvrdnje. Erdoğan je pozvao američke zvaničnike da izruče Gülen-a koji živi u Sjedinjenim Državama od 1999. Državni sekretar John Kerry je rekao da će Obamina administracija razmotriti zahtjev za izručenje Gülen-a, ali da će Washington udovoljiti tom zahtjevu samo ako im ponude dokaze o krivici. Bez obzira hoće li se dokazi pojaviti ili ne, puč je otvorio dobru priliku da se Gülen-ov pokret uguši i inače su ga u maju u Turskoj proglasili terorističkom organizacijom. Mnogi turski zvaničnici i mediji su širili tvrdnje o Gülen-ovoj umješanosti u puč, stvarajući klimu u kojoj će se rijetki usuditi da dovedu u pitanje optužbe. To također može biti iskorišćeno za demonizovanje drugih neprijatelja vlasti.
A u značaju događanja u Turskoj na Crnu Goru u smislu uticaja na islamsku zajednicu i političke prilike, ali i o tome koliko je Turska investiciono prisutna u Crnoj Gori, iz Podgorice izvještava Srđan Janković.
Islamska zajednica u Crnoj Gori i gotovo sve političke partije koje okupljaju građane islamske vjeroispovijesti uputile su podršku turskom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu, koga je dio vojske pokušao da sruši krajem prošle nedjelje. Podrška je suštinski upućena legitimno izabranom predsjedniku i iskazano je protivljenje vojnom puču. Diplomatski odnosi Crne Gore i Turske su na izuzetno visokom nivou, kao i saradnja u svim oblastima. Reis islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić naglašava da je saradnja sa Turskom i podrška Turske uticala da u Crnoj Gori nema značajnijih pojava ekstremizma.
Mislim da je velika podrška Turske islamske zajednice u Crnoj Gori doprinijela da se možda radikalizam koji je možda prisutniji u nekim drugim islamskim zajednicama u okruženju u Crnoj Gori ne bude tako jak i uticaj. Mislim da nam je uvijek Turska sugerisala da treba da se čuvamo bilo kakvih ekstremnih devijacija i da nas je uvijek savjetovao da ono što u principu islam jeste, da je islam srednji put, tako da je njihova pomoć, njihova podrška koja je bila konstantna nama u zadnjih nekoliko godina dala plod da Crna Gora nema ili vrlo malo ima ljudi koji mogu da idu nekim ekstremnim tremljenjima i tako dalje.
Islamska zajednica u Crnoj Gori je odradila više značajnih projekata koje je finansirala Turska, kaže Reis Fejzić, dodajući da je sa opšte društvenog aspekta Turska ozbiljna zemlja koja je članica NATO-a, čemu i Crna Gora teži. Kakav je uticaj zvanične Turske na političko raspoloženje Bošnjaka u Crnoj Gori, pitali smo Džavida Šabovića, visokog funkcionera SDP-a, koji kaže da uticaj zavisi od ličnih kontakata.
Koliko je uticaj Turaka na i Turske na raspoloženje građana, posebno bošnjačke nacionalnosti, a to zavisi više od onoga koji je više imao kontakata, mislim političkih kontakata sa zvaničnim predstavnicima Turske u bilo koje vrsti aranžmana i političkom, mislim na poslanike, ministre, privrednike koji su imali kontakata sa ambasadom, sa tikovi, sa ostalim tim turskim zvaničnicima, tako da su to po meni više lični nego opšti utisci ili doživljaj.
Kada je riječ o ekonomskoj saradnji, Turska predstavlja značajnog investitora u Crnoj Gori i to u oblastima trgovine, industrije i saobraćaju. Jedna od prvih većih investicija je bila izgradnja shopping mola Gintaš na mjesto nekadašnje velike pijace u Podgorici, u koji je uloženo oko 50 miliona eura. Mall of Montenegro, kako je zvaničan naziv, je jedan od najvećih maloprodajnih objekata u Crnoj Gori. Potom je Tosjali Holding preuzeo željezaru u Nikšiću, a turski Global Ports je ušao u dio luke Bar, kontejnerske terminale i generalni teret. Turska Ziraat banka, koja ima 80 filijala u svijetu, ušla je i u Crnu Goru, uprkos činjenici da je crnogorsko tržište uveliko zasićeno komercijalnim bankama. Ekonomski stručnjaci smatraju da ulazak Ziraat banke može da najavi nove investicije iz Turske. Da li u Crnoj Gori postoje pristalice Fethullaha Gulena, kojeg turske vlasti optužuju da stoji iza pobune dijela vojske protiv predsjednika Erdogana, i da li postoje njegove vjerske škole, pitali smo Reisa Rifata Fejzića. On potvrđuje za Radio Slobodna Evropa da neke institucije te vrste postoje u Crnoj Gori, ali da nisu uticajne.
U Crnoj Gori postoje neke manje institucije Fethullaha Gulena, tačnije postoje u Podgorici i Rožajama, no to nije na mene da se ja bavim time, tačno je da postoje. Te institucije Fethullaha Gulena u Crnoj Gori nisu tako jake kao negdje recimo u zemljama regiona, to se više nešto bazira na nekim kursevima i na nekim domovima u Rožajama, no o tom će, ja mislim da je, nije direktno precizirao, ali pratio sam njegovu ekscelenciju ambasadora Republike Turske koji je javno u Crnoj Gori, koji je javno izjavio da očekuju podršku prijateljskih zemalja u borbi protiv te terorističke organizacije, uključujući Crnu Goru. Mislim da je mislio na to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nakon bloka o situaciji u Turskoj, u nastavku i ostale teme, slovenački filozof i teoretičar kulture Slavoj Žižek nedavno je objavio knjigu Dvostruka ucjena, izbjeglice, teror i drugi problemi sa komšijama, o migrantskoj krizi i aktuelnim egzistencijalnim dilemama u Evropi. U razgovoru koji je vođen u junu u njegovoj rodnoj Ljubljani za Crvenu zonu, zajednički program gruzijskog servisa Radija Slobodna Evropa i gruzijske državne televizije, iznio je svoje poglede o aktuelnom ideološkom stavu ljevice Zapada, o povezanosti demokratije i tržišne ekonomije, te o izbjegličkoj krizi zbog koje je u Evropu u 2015. godini stiglo više od milion ljudi. Priredio Dragan Štavljanin.
This is the great failure of the left today.
To je veliki neuspjeh današnjih levičara, iako je kapitalizam očigledno sve više i više u nekoj vrsti krize. Naime, kada sam bio mlad i kada je kapitalizam, bar u zapadnoj Evropi i SAD-u, funkcionisao relativno dobro, levičari su govorili, sačekajte malo, bit će tu krize, mi ćemo, kao i Lenin u Švajcarskoj, čekati i pripremati se. Dobro, posle izbila kriza i šta se desilo? Ništa. Levica nije bila sposobna da ponudi ništa ozbiljno. Demokratski kapitalizam je u krizi i mi se polako približavamo alternativi koja se poetski naziva kapitalizam sa azijskim vrednostima, koja međutim nema ništa zajedno sa Azijom, ali je sve više autoritarna. To nisu samo Kina ili Singapur, to je Rusija, to je Turska. I na mestima gdje demokratija i dalje formalno živa, postaje sve manje bitna. To se vidi na ugovoru o transatlantskoj trgovini i investicijama između Evropske unije i SAD-a, te na ostalim trgovinskim dogovorima koji su vrlo važni. Oni su postavili okvir šta koja vlada mora da uradi, ali bez bilo kakve demokratske rasprave. To je urađeno polutajno. Uz krizu u regionu južno od Sirije i Iraka nalaze se izuzetno bogate arapske zemlje poput Saudijske Arabije, Kuvajta, Ujedinjenih Arapskih Emirata, koje ne prihvataju izbjeglice iako su suniti i govore isti jezik. Znači, Evropa je primila milione njih, a sada smo krivi što ih nismo primili još više. To je potpuno katastrofalna igra.
Big capital.
Krupni kapital uvijek je politički korektan, otvoren, multikulturan i tako dalje. Ja ne podržavam rasizam i slično, ali očigledno je da su napadi na obične ljude, nazivajući ih rasistima i ostalim imenima, krajnje kontraproduktivni. Levičari koji igraju takvu igru to rade samo zbog narcizma. Žele se osjećati dobro, pa govore, o moj Bože, ja sam jedini čist. Pogledajte, zemlja se raspada i uludilo, ali ja sam čist. Ne, šta si ti uradio? I ti si deo ove ludnice.
Bio je to slovenački filozof i teoretičar kulture Slavoj Žižek u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Istrage i optužbe zbog siromašenja budvanske opštinske kase u velikom broju slučajeva rezultirale su nagodbom tužilaštva sa optuženima. Taj u Crnoj Gori novi institut iskorišten je i u slučaju bivšeg visokog funkcionera Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića, a po slovu zakona svi sporazumi moraju biti prihvaćeni od strane nadležnog suda. Šta ta procedura podrazumijeva, čućemo u priči Petra Komnenića.
Sudije Podgoričkog višeg suda će 8. septembra raspravljati o jednom od dva sporazuma o priznanju krivice koji je bivši visoki funkcioner DPS-a Svetozar Marović potpisao sa specijalnim tužilaštvom. Marović je označen kao šef kriminalne grupe od oko 60 članova, među kojima su i njegovi najbliži članovi porodice, a koja je oštetila budvansku kasu za više od 30 miliona eura, iako je u startu, baš kao i njegovi bližnji, tvrdio da nema veze sa dijelima koja mu se stavljaju na teret, ubrzo je potpisao dva sporazuma za ukupno 8 slučajeva. Marović se prvim obavezao da odleži 30 mjeseci u zatvoru i uplati 50.000 eura u humanitarne svrhe, a drugim je prihvatio dodatnu zatvorsku kaznu od 20 mjeseci uz obavezu da državu obešteti sa 1.100.000 eura i uplati još 50.000 u dobrotvorne svrhe. Podgorički advokat Branislav Lutovac za naš radio pojašnjava ulogu suda koji rešenje može odbaciti ili usvojiti sporazum sklopljen između tužilaštva i optuženog.
Koji su uslovi da se prihvati sporazum? Dakle, sud će rešenjem usvojiti sporazum o priznanju krivice i donijeti odluku koja odgovara sadržini sporazuma ako utvrdi da je okrivljeni svjesno i dobrovoljno priznao krivično djelo, odnosno krivična djela koja su predmet optužbe, da je priznanje u skladu sa dokazima sadržanim u spisima predmeta i da je isključena mogućnost priznanja okrivljenog u zadu. Da je okrivljeni potpuno razumije posljedice zaključenja sporazuma, a naročito da se odriče prava na suđenje i prava na žalbu protiv odluke suda donesene na osnovu sporazuma. I ključna stvar, da sporazumom nijesu povrijeđena prava oštećenoga, to jest onog lica kojim je izvršenjem ovog krivičnog djela njemu učinjena šteta. To je u ovom slučaju opština Budva. I krajnja stvar, da je sporazum u skladu sa interesima pravičnosti, a sankcija da odgovara tvrci izricanja krivičnih sankcija.
Ako nije ispunjen jedan ili više uslova, sud, pojašnjava Lutovac, donosi rješenje kojim odbija sporazum o priznanju krivice i onemogućava korištenje priznanja optuženog u krivičnom postupku. Ta mogućnost podrazumijevala bi da se svi spisi sporazuma unište od strane predsjednika sudskog vijeća.
U protivnom, rješenje kojim se sporazum o priznanju krivice usvaja, sud unosi u zapisnik protiv rješenja kojim se sporazum o priznanju krivice usvaja, žalbu može izjaviti oštećeni, a protiv rješenja kojim se sporazum odbija, državni tužilac i okrivljeni. Kad rješenje o usvajanju sporazumu o priznanju krivice postane pravosnažno, sud bez odlaganja, a najkasnije od roku 3 dana, donosi presudu kojom se optuženi oglašava krivim u skladu sa usvojenim sporazumom. Protiv te presude dozvoljena je žalba samo u slučaju kad presuda nije u skladu sa zaključenim sporazumom.
Sporazum sa tužilaštvom su, podsjetimo, potpisali drugi članovi familije Svetozara Marovića, optuženi da su budvansku kasu oštetili za milionske iznose. Njegov sin Miloš trebalo bi da plati 380.000 eura i da odleži godinu dana u zatvoru. Sporazum sa tužilaštvom potpisao i Marovićev brat Dragan, ali detalji te nagodbe nisu poznati javnosti. Višem sudu u Podgorici do sada je dostavljeno 14 sporazuma o priznanju krivice iz budvanskih afera. Potvrđeno je 5 nagodbi po kojima su optuženi kažnjeni sa ukupno 31 mjesec zatvora, uz obavezu da u državnu kasu vrate blizu 20 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Ideja o novom terminu Sea Dance festivala i po prvi put održani javni tender za zakup njegovih profitabilnih tezgi nagovještavaju da opština Budva počinje da vodi računa o sopstvenim interesima u trodnevnom poslu koji iz javnog budžeta finansira sa najmanje pola miliona eura. Nekako istovremeno organizatori iz Srbije nagovještavaju da bi ovogodišnji mogao biti i posljednji festival na jazu. Priča Jasne Vukićević.
Nakon tri godine i najmanje milion i po eura potrošenog budžetskog novca, Budvani su shvatili da Sea Dance treba produžiti sezonu, umjesto što se organizuje u ljetnjoj špici, kada donosi saobraćajni kolaps i opterećuje već prenapučene javne službe. Da se razmišlja o promjeni termina potvrdio je predsjednik opštine Srđa Popović.
Mislim da sa organizacijom festivala treba razmisliti da li taj nije dobar, ovaj koji sad, da li to treba raditi malo ranije ili kasnije.
Nije samo promjena termina nagovještaj promjene odnosa opštine prema organizatorima festivala, koji su sa bivšim rukovodstvom grada imali odriješene ruke da zagrabe iz gradske kase bez obaveze da ispostave račun o tome kako troše milionski iznos. Po prvi put je održan javni tender za zakup privremenih lokacija na festivalu, no i dalje se kao ulaganje grada i Crne Gore u ovaj posao ne govori o stvarnoj cijeni kojom ga građani plaćaju, jer uz pola miliona eura za tri dana festivala treba uračunati i cijenu koju građani plate kroz javne službe. Samo su hitne medicinske pomoći za tri dana angažovale preko 300 ljudi, potvrdio je ministar zdravlja Budimir Šegrt.
Ove godine oko 110 ljudi iz zdravstvenog sistema prvenstveno iz hitne i službe hitne medicinske pomoći Crne Gore biti dnevno angažovani.
Kad je riječ o posjeti, organizatori za sada ne izlaze sa konkretnim brojkama, barataju samo procjenama oko 25.000 ljudi koji su svake večeri bili na jazu. Za razliku od prethodne dvije godine, kada je ostala tajna u što je potrošeno milion budvanskih eura za Sea Dance, brojke o posjeti, ali i utrošku budžetskog novca trebale bi ove godine biti objavljene, makar je to obećanje menadžerke opštine Milene Marović na skupštinskom zasjedanju kada se potpisivao 10-godišnji ugovor sa Exitom.
Organizatori Sea Dance su u obavezi da nakon završetka svakog festivala opštini Budva dostave detaljan programski finansijski izvještaj o realizovanim aktivnostima iz kojeg ćemo tačno vidjeti kako su utrošena sredstva od strane opštine Budva.
U međuvremenu, organizatori iz Novog Sada odaslali su poruku da bi ovogodišnji mogao biti i posljednji Sea Dance. Direktor festivala Dušan Kovačević.
Bilo je mnogo problema sa Mrčim poljem ovdje, da je blokada potrala još dva dana. Ovaj festival ne bi stigao da se završi, ne bi ga imali. To bi bio ogroman skandal ne samo za Exit, nego i za Crnu Goru. I to je nešto što prosto mora da se reši za ovaj naredni period.
Predsjednik opštine Srđa Popović podsjeća da se o poslu sa Novosađanima ugovor potpisuje svake godine, ali očekuje nastavak partnerstva.
I bit ćemo naravno svjetski da sumiramo rezultate sve što je bilo, ali siguran sam da benefiti Crne Gore su mnogo veći nego ono ponovno kažem što izdvoje lokalna samouprava, turističke organizacije i ministarstvo turizma.
Ljepša strana ove biznis festivalske priče su mladi koji na jaz dolaze samo sa jednim ciljem, dobro se provesti.
Fazno mislim da je atmosfera divna, upoznao sam neke ljude.
Prvi put ovdje i odlično je.
Ludilo, ajmo živeli!
We're live at Tiras Festival!
It's fucking amazing!
Where are you from? Where are you from?
England.
England. This guy is from the Brexit country.
Odlično, mnogo lepo.
Ono za što posjetiocima, ali i organizatorima treba dati dobru ocjenu je što i ove godine na festivalu nije bilo većih incidenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Nakon priče o Sidensu vrijeme je da podsjetimo na najvažnije vijesti ovog ponedjeljka 18. jula u Turskoj. Hapšenja hiljada policajaca, sudija, tužilaca, guvernera, generala i drugih visokih funkcionera koje vlast sumnjiči za učešće u neuspjelom državnom udaru. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države apeluju na Tursku da poštuje vladavinu zakona. Predsjednik Skupštine Crne Gore Darko Pajović podnio prijavu protiv poslanika Demokratskog fronta zbog narušavanja ugleda parlamenta i kršenja etičkog kodeksa poslanika. Bosna i Hercegovina i Evropska unija parafirale prilagođeni sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Srbija danas otvara poglavlja 23 i 24 u pregovorima sa Evropskom unijom. Bilo je to sve za danas, poštovani slušaoci. Sa vama su do ovog trenutka bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.